и потврда за тоа колку треба да биде зголемувањето.
Дуот екетни анализ плетсуосе се са дуот и ета рите е пагас минимале. Паси ка пресиона и критиката шумта на парајонето ндрешмета вендет. На вечантин га сектор приват ку пага ашто шуме улет. Штроет пјоќа се са ато до та збатојн кат мас, паси мунте кет кеч пордориме, кур дјеце не те калуарен шум дармарје кан детируар понторет, че пагата цилат и кан мар мерите на логарите тюре, јан детируар ти кцеј на кеш пронарит. Тото Борче Треневски, професори економис. Të gjitha këto masa nga opozita janë vlerësuar si populiste dhe përpjekje e qeverisë që në këtë mënyrë të blej votat e qytetarëve për zgjedhjet e 12 prillit. VMRO dëpëmëneja punën e qeverisë në sferën ekonomike e ka vlerësuar të dështuar në veçanti pas pezullimit të taksës progresive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori Amerikan në Bashkimin Evropian ka korrigjuar dëshmin para hetuësve të dhomës e përfaqësuesve në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit Amerikan Donald Trump. Ambasadori Gordon Sondland fillimisht e mohoi se kishte njohuri për lidhjen midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të jetojë Joe dhe Hunter Biden. Por në korrigjimin e dëshmisë së tij ai ka pranuar se kishte njohuri për këtë çështje. Presidenti amerikan e ka quajtur hetimin nga ana dhomës së përfaqësuesve një turp të madh. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland ka korrigjuar dëshminë e tij të mëparshme para hetuesve të Kongresit. Tani ai e ka pranuar se kishte njohuri se administrata e presidentit Trump pezulloi një ndihmë ushtarake për Ukrainën derisa i bënte presion Kievit për të hetuar rivalet e presidentit amerikan Donald Trump. Deklarata e bërë publike me 5 nëntor ishte pjesë e transkriptimeve që u botuan këtë javë nga komitetet e udhëhequra nga demokratët, të cilët udhëheqin hetimet në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit amerikan. Pas dëshmisë së Sondland muajin e kaluar, avokatët e ambasadorit u dhanë hetuesve të dhomës së përfaqësuesve një deklaratë të re të betimit, në të cilën ai përditësoi deklaratat e tij të mëparshme, të cilat ishin bërë nën betim. Në deklaratë Sondland pretendon se kujtesa e tij u rifreskua pasi ai lexoi deklaratat e dy dëshmitarëve të tjerë kryesorë që dëshmuan në hetim. Sondland tha se ai tani e mban mend një bisedë në Varshavë me një ndihmës të lartë të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në këtë bisedë Sondland tha se ndihma ushtarake për Ukrainën më gjatë nuk do të procedojë derisa Kievi ta bënte të qartë se do të hetonte rivalin demokrat të Trumpit Joe Biden dhe lidhjet e djalit të tij Hunter Biden me kompaninë Burisma të Ukrainës. Sondland i tha zyrtarit Ukrainës Andrei Yermak se procedimi ndihmës amerikane nuk do të ndodhë gjersa Ukraina të siguroi deklaratën antikorrupsion e cila po diskutoi për javë të tëra. Sondland u tha hetuesve se ai e kuptoi që ky relacion ishte i papërshtatshëm. I pyetur gjatë dëshmisë së tij nëse kjo marrëdhënie ishte e paligjshme, Sondland u përgjigj: "Unë nuk jam avokat, por kështu supozoj." Ambasadori fillimisht mohoi se kishte njohuri për çdo lidhje midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të hetoi Joe dhe Hunter Biden. Demokratët kanë akuzuar Trumpin për abuzim me detyrën e tij duke bërë presion ndaj një qeverie të huaj për të hetuar një rival politik përmes kërcënimit se do të ndalojë ndihmën ushtarake e cila ishte e miratuar. Trump ka mohuar se ai ka bërë ndonjë gjë të gabuar dhe e ka quajtur procesin e fajësimit një turp. Disa zyrtarë të lartë administratës deri më tani kanë refuzuar të dëshmojnë para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Dhoma u thequr aktualisht nga demokratët ka autoritetin e vetëm për të kryer procesin e shkarkimit të një presidenti të SBA-s. Çështja më pas kalon në Senat, i cili kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit, që do thotë se shpallja fajtor dhe largimi nga detyra zorse mund të ndodh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka nderuar ngjarjet e 3 dekadave më parë që kanë rrëzuar murin e Berlinit, të cilin e ka konsideruar plagë në fytyrën e Evropës. Përmes kullave me armë dhe qenë veroje, muri ka tentuar të mbajë njerëzit brenda dhe i det jashtë, mirë po ka dështuar, ka thënë Stoltenberg me 6 nëntor jashtëselisë e NATO-s në Bruxelles, ku është dërguar një copëz e murit të Berlinit. Liria, demokracia dhe dinitetin njerëzor, të njëjtat vlera që na bashkojnë neve sot, inspiruan njerëzit 30 vjet më parë për të arritur diçka të jashtëzakonshme, ka thënë shefi i NATO-s. Ambasadori gjerman e NATO Hans-Dieter Lukas e ka cilësuar rënjen e murit të Berlinit një nga momentet në histori që kanë ndryshuar botën. Policia kroate shpëtoi 9 migrantë, 3 burra, 2 gra dhe 4 të mitur, të cilët ishin bllokuar në një ark druri në një kamion të drejtuar nga një kontrabandist nga Ukraina. Policia gjeti arkën gjatë një kontrolli në autostradën Zagreb-Lipovac. Arka ishte mbyllur dhe nga ajo po dëgjoheshin zërat e shqetësuar. Hapja saj mundsoi gjetjen dhe ndoshta shpëtoi jetën në 9 shtetasve të huaj, tha Ministria e Brendshme kroate. Migrantëve u është ofruar menjëherë ndihmë mjekësore. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjerimi i aktiviteteve të pasurimit të uraniumit në Iran është një hap i madh në drejtim të gabuar. Teherani tha se do të fillojë injektimin e gazit të uraniumit në centrifugat në objektin në Fordo, ku pasurimi i uraniumit u ndalua përmes një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Presioni maksimal ndaj Iranit do të vazhdojë të ushtrohet derisa të braktisë sjelljen e tij destabilizuese, tha një ZDNS i Departamentit të Shtetit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka shprehur shqetësim për atë që ka cilësuar ngacmim të familjeve të aktivistëve dhe të mbijetuarve Uigur në kampet e internimit në rajonin Xinjiang të Kinës. Në një deklaratë të publikuar më 5 nëntor, Pompeo ka thënë se Washingtoni vazhdon të jetë shumë i shqetësuar nga raportimet e shumta se qeveria popullore e Kinës ka ngacmuar, burgosur dhe ndaluar antarët e familjeve të aktivistëve dhe të mbijetuarve të muslimanëve Uigur që kanë bërë rrëfimet e tyre publike, duke shtuar se në disa raste abuzimet kanë ndodhur pas takimeve me zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik kanë sulmuar një pikë kufitare në Tajikistan, duke vrarë një roje dhe një zyrtar policor, kanë thënë autoritetet tajike. Komiteti Shtetror për Siguri Kombëtare ka thënë se 20 sulmues janë përfshirë në këtë akt në pikën kufitare me Uzbekistanin. Sulmuesit është thënë të kenë ardhur nga Afganistani. Grupi militant Shteti Islamik nuk ka konfirmuar se ka qenë pjesë e sulmit. Komiteti Shtetror ka thënë se 15 sulmues të panjohur dhe të maskuar janë vrarë pas përleshjes me forcat e policisë, derisa 5 të tjerë janë zënë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.